vakwehe vatsari va mahungu Ibrahim Baruku kun'wena Arlindo Xisale mwingisetelwe rhandzekaka xiweni hi ku losa hoyohoyo ka xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xi yaka mpfhukeni hi masiku ya 29 ka Mhawuri ku ya fika 5 ka Ndzhati wa 2025 na xibindzuluwaka ha Plural Media. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki: CPJ na MISA va kombela ku xopaxopiwa ka mhaka mayelano ni ku nyamalala ka vatsari vambirhi va mahungu. Van'wamabindzu va le Palma va kombisa ku xikuvala hi ku biyiwa ka Total na Jazz. Vana va Malawi va hehliwa ku va va jamba a darada ra ndzilekano ni ku va va yaka minti le Nyasa. Huvu ya ku kongoma ku vhikela vatsari va mahungu CPJ kun'we na MISA Mozambique va tivisa mintirho ya vurhangeli bya tiko a ku va yi nyikela nhlamulo mayelano ni lomu vatsari vambirhi va mahungu va kumekaka kona, Ibrahim Abu Mbaruku kun'we na Arlindo Xisale. Havambirhi va nga nyamalala le Cabo Delgado. Mbaruku, mukoli wa mahungu tlhelo mukombisi wa wona a Radio Comunitaria ya Le Palma, va mu vone hi khambi ra vugamu na a huma le hofisini yakwe ya munti lowuyana wa vuhaxi hi siku ra nkombo ka Dzivamisoko wa 2020 hi nkama wa Zoitoras. Na ndzhaku ka nkamanyana a nga rhumela ncwadi hi ka vanakulobye a vula leswaku a le karhi a rhandziyeliwile hi masocha. Hi siku ra nkombo ka Sunguti wa lembe rori ra 2025, Xisale, mupaluxi wa xitichi xa Pinnacle News, na alikari akumeka elideya ra Silva Makua ku humelele ntlawa wa nhungu wa vavanuna lava van'we ka vona a va yambele mpahla ya xipani xa mintamu ya makhandza ni vuhlayiseki. Va mu byele ku va a huma ka xibombana a kumeka ka xona na kusukela kolano akutiviwe swaku angava akumeka kuhi. Mfumo wa Daniel Chapo u fanele ku nyika nhlamulo wa lomu Mbaruku kun'we na Xisale va kumeka ka kona swa nga xiyenge xikulu xa ku khulula vatsari va mahungu va Mozambique ka xiyimo xa vuhlayiseki ni vuntshunxeki tani ku rungula ka Angela Kental, diretora wa CPJ hi xiyimo xa muganga wa Afrika. Van'wamabindzu ni valandzi vatsongo va mintengo xidoropanini xa Palma xifundzankulu xa Cabo Delgado va kombisa ku xukuvala ka vona hi ku biyeleliwa ka ku kala ku nga tivisiwanga emunhu ka nkomponi ya Total na Jazz leyi nga boha eku veka mugoqo le a mfunxi ya vana ni xidoropana xa Palma. Mahungu lawa ma nyikeliwile hi wa vumune ka xitichi xa Televisão Sucesso hi murhangeli wa huvu ya van'wamabindzu va Palma, Pedro da Silva, loyi a nga vula leswaku van'wamabindzu vanyingi kun'we ni valandzi vatsongo va mintengo va hakelile tiyindlu ta ku lomba, marestoranti, mabari ni yin'wana minti ya mabindzu a ku va va phamela vatirhi va Total na Jazz, kambe hi ku pfaleteliwa loku hinkwaswo swi kumeka swi hoxeliwa. Loko a ya mahlweni a li mutirhi wa nkomponi ya Total na Jazz a mfunxi, loko a vilela ku fika xidoropanini xa Palma a fanela ku khwela xihampfhuka a kongoma Pemba, lana ndzhaku a fanelaka ku khwela a movha lowu nga ta mu fikisaka a xidoropanini xa Palma. Hinkwaswo leswo ku vula Pedro da Silva swi endla leswaku a vukosi bya Palma byi yima. Na a hetiseleke hi ku vula leswaku Palma a tshike ku va tiko ra switshembiso hikola ka milawu yintshwa ya Total Energizers. Ku ni vana va tiko ra Malawi va phangaka handle ka nawu a misava hi xiphemu xa kilometro rin'we ra tiko ra Mozambique emugangeni wa le ndzelekanweni a Chale, xifundza xa Ximbunila, xifundzankulu xa Nyasa, tani hi ku mangala ka Secretary Provincial de Estado Silva Levone. Vana va Malawi va yaka minti ya vona ya ku hanya ka yona, minti ya mabindzu ya vuhungati na vavula leswaku i hikola ka xipfumelelwani xileshi va xi fungeke ni khale ka murangeli wa xifundza. Livone ka mahungu ya ku koliwa hi Radio Mozambique a vula leswaku a karhi a yimela swileleto swa mfumo Ntsindza a ku va a ta jamula a mhaka, na a nga yengetela hi ku vula leswaku a swi fanele murhangeli wa xifundza ku boha milawu ya ku fambelana ni ta vutshamo bya tiko. Lexi hi xona xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa Notisi Audio, na xibindzuliwaka ha Plural Media xi va xi yaveliwa ha xipalapala. Tshama na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp, nakona endla like ka phepha ra hina ra Notisi Audio Facebook a ku vuta yamukela mahungu hi ririmi u ri rhandzaka, swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakhuwa, Xikin'wani kun'we ni Xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.